Hafðurðu meira, hvaða sögur hefur haft mest gaman af að segja? Drauma eða...
Nei, ég hef ákvæmlega lítið sagt sögur. Ég hef neitt nema svona, svona brandaraði skrýtlur í samkæmi eða fjölmenni.
Já.
Einstakar sinnum, sko. Hafðu ég þurft til þess að grípa.
Já.
Ég vanalega tali ég bara um... Tali ég bara við fólk um...
Já.
Og er fljótu að finna hvað því fell.
Já.
Já, það sagt ég kunna að tala við fólk. Já, ég ætla að láta að það er ekki hitt svo góður í hitt.